Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje programoje. Popiežiaus audiencija Ukrainos Graikų Katalikų Bažnyčios didžiajam arkivyskupui. Šventojo Pijaus X kunigų brolijos vyresniojo vizitas Vatikane. Šventosios skolastikos minėjimas Monte Cassino vienuolyne. Ir Vatikano radijo 95 metų sukaktis.
Vatikano radijoje sukanka 95 metai. Vatikano radijas, lotynų kalba Stacio Radiofonica Vatikana, pradėjo transliacijas 1931 metų vasario 12 dieną. Pirmasis prabilo šią radijo stotį įrengęs fizikas Guglielmo Marconi, pranešdamas, kad pirmą kartą istorijoje popiežiaus balsas galės būti vienu metu girdimas visoje žemėje. Po jo popiežius Pijus XI lotynų kalba kreipėsi į visas tautas ir visą kūrinyje. Sukakties proga paskelbtame apžvalginėme straipsnyje Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijos redakcijų vicedirektorius Massimiliano Meniketti primena, kad per savo istoriją Vatikano radijas tarnavo 9 popiežiams. Antrojo pasaulinio karo metais jis padėjo žmonėms gauti žinių apie tūkstančius karo audrų išblaškytų artimųjų, apie į nelaisvę patekusius karius ir pabėgėlius. Pokario totalitarinių režimų priespaudoje gyvenantiems katalikams Vatikano radijas tapo vilties švyturiu. Šis radijas pasakojo apie antrąjį Vatikano susirinkimą, apie Romoje švestus jubiliejų metus, apie iššūkius, su kuriais teko susidurti bažnyčiai, apie karus ir konfliktus, nuo antrojo pasaulinio karo iki artimųjų rytų, Kongo, Mianmaro, Jemeno, Sirijos ir Ukrainos karų. Būdamas informacijos šaltiniu, tuo pat metu Vatikano radijas stengiasi tarnauti ir krikščioniškajam ugdymui bei maldai. Viena iš skirtinių Vatikano radijo savybių yra daugia kultūriškumas. Šiandien čia dirba žmonės iš 69 šalių, o per 34 kalbinės redakcijas ir multimedijų redakciją pasiekiamos geografinės ir egzistencinės pasaulio periferijos. Stengiamasi suteikti balsą bendruomenėms, kurios dažnai lieka už didžiųjų žiniasklaidos srautų ribų, ir palydėti vietinių bažnyčių gyvenimą. Daugelyje šalių popiežiaus radijas dešimtmečiais buvo ir kai kur tebėra kukli, bet gyvybiškai svarbi atrama, rašo Massimiliano Meniketti. Pastaraisiais metais Vatikano radijas išgyvena transformaciją vykstančią platesnės komunikacijos reformos, pradėtos popiežiaus Pranciškaus kontekste. Komunikacijos dikasterijos įkūrimas ir skirtingų medijų sujungimas į vieną instituciją pareikalavo darbo metodikos ir organizacijos pokyčių. Šis procesas tebesitęsia, aiškiai suprantant misiją tarnauti popiežiui sparčiai besikeičiančiame komunikacijos pasaulyje. Popiežius Leonas XIV per neseniai vykusį susitikimą su savo radio ir visos dikasterijos darbuotojais ragino juos savo darbu vienyti žmonės, tarnauti tiesai ir lydėti Dievo tautą per neginkluotą ir nuginkluojančią komunikaciją, galinčią prisidėti prie broliškesnės, solidaresnės ir taikesnės visuomenės kūrimo. Vatikano radio redakcijos savo kasdieniu darbu šiandien maitina ir palaiko Vatican News skaitmeninę ekosistemą, kuri 56 kalbomis – raštu, garsu ir gestų kalba pasiekia klausytojus, žiūrovus ir skaitytojus radio bangomis ir per palydovus per internetą, per tinklalaidės ir socialinius tinklus. Vatikano radijo 95-osios metinės sutampa su dirbtinio intelekto eros pradžia. Su naujos technologijos, kuri keičia žiniasklaidos pasaulį sparčia plėtra. Nors dirbtinis intelektas negali ir neturi pakeisti žmogaus, jo mąstymo, kūrybiškumo ir sprendimų, jis gali būti vertinga priemonė. Pasak Masimiliano Menikėtį, turbūt tai nėra atsitiktinis sutapimas, kad rytojaus dieną po Vatikano radijo 95 metų sukakties, vasario 13-ąją, minimos UNESCO įvestos pasaulinės radijo dienos šių metų tema – dirbtinis intelektas yra įrankis, o ne balsas. Tai priminė ir popiežius Leonas XIV savo žinioje šiemetiniai pasauliniai socialinės komunikacijos dienai, pabrėždamas asmeninę atsakomybę, gebėjimą išvelgti ir atskirti, nepakeičiamą žmogišką komunikacijos vertę. Kaip ir Markoni laikais, technologija tarnauja žmogui, o ne atvirkščiai. Šiandien, kaip ir 1931-aisiais, popiežiaus radijas tęsia savo misiją, skleisdamas Evangelijos žinę, popiežiaus balsą ir mokymą pasaulyje, būdamas arti bendruomenių, klausydamasis ir tarnaudamas. Leiskite mums patiems savo palinkėti. Su gimtadieniu Vatikano radijau.
Vasario 12-ąją popiežius Leonas XIV surengė keletą privačių audiencijų. Tarp jos svečių Ukrainos graikų katalikų bažnyčios didysis arkivyskupas Svetoslavas Šepčiukas. Galima pridurti, kad popiežius nuolatos prisimena Ukrainą, kalba apie ją, smerkia takas prieš civilius, kviečia maldai už šį kraštą ir solidariems veiksmams. Neseniai popiežiaus vardu Ukraina pasiekė dar vieną pagalbos siuntą su generatoriais, vaistais ir maisto. Ukrainiečių ganytojas į Romą atvyko netrukus po graikų katalikų bažnyčios biskupų susitikimo Lvive vasario 4-5 dienomis. Pagrindinė susitikimo tema – katecheze karo metu. Vasario 8-ąją didysis arkivyskupas Šepčiukas aukojo mišes Romos Šventosios Sofijos bazilikoje, priklausančioje Ukrainos graikų katalikų bažnyčiai. Apeigų metu jis suteikė kunigo šventimus 1981-aisiais Kanadoje gimusiam Danieliui Galadzai. Tai žinomas, rytų tradicijos, teologijos ir liturgijos tyrinėtojas, dėstantis įvairiose universitetuose, bendradarbiaujantis su geriausiomis akademinėmis leidiklomis, įvairių knygų bei straipsnių autorius. Jis gimė taip pat žinomo išeivijos teologo ir graikų apeigų katalikų kunigo Peterio Galadzo šeimoje. Vasario 8-osios mišiose Šventosios Sofijos bazilikoje dalyvavo ir rytų bažnyčių dikasterijos prefektas kardinolas Klaudijo Gudžeroti. Mišių humilijoje arkivyskupas Šepčiukas negalėjo nepaminėti jo krašto siaubiančio karo. Prasidėjusio 2014 vasarį Rusijai okupavus Krymą, kitas Ukrainos teritorijas, o kone prieš ketverius metus, 2022 vasario 24-ąją transformavusi į didelio masto karą prieš visą Ukrainą. Nepaisant rodos tokių nelygių jėgų, ukrainiečiai atremė puolimą iki šių dienų, o didysis arkivyskupas Šepčiukas iš pradžių kasdienėse, vėliau savaitinėse vaizdo žiniuose nuolatos apžvelgia ir komentuoja karo eigą bei krašto gyvenimą ganytojų akimis, stiprindamas tikinčiųjų dvasią, gindamas teisę Ukrainai būti laisva ir vystyti savarankiškai. Vasario 8-osios humilijoje ganytojas paminėjo sunkią šių dienų būklę. Ukrainos miestuose ir gyvenvietėse po Rusijos tikslinių smūgių į krašto civilinę infrastruktūrą, į elektros ir šilumos tiekimo sistemas žiemos savaitėmis. Šaltis sukaustė žmonių gyvenimą. Ir vis tik nebejoja didysis arkivyskupas, Ukraina atlaikys ir šią žiemą. Tai jis gali patvirtinti iš asmeninės patirties, iš susitikimo, iš to, ką mato Kyjeve ir kitur. Dar daugiau tokiuose sunkumuose dažnai spindi žmonių dvasios stiprybė prie laužų, stebinant atvykusius iš kitur. Svečius dažnai juokiamas, šokama, dainuojama. Per kraštą Vilniuje didelės nepaprasto solidarumo bangos. Galiu patvirtinti, kad šis keistas atsparumas ir džiaugsmas tų, kurie kiekvieną naktį žiūri mirčiai akis, nekyla iš paties žmogaus, tai šventosios dvasios dovana, sakė didysis arkivyskupas Svetoslavas Šepčiukas.
Ketvirtadienį Vatikane vyko tikėjimo mokymo dikasterijos prefekto ir Šventojo Pijaus X kunigų brolijos vyresniojo susitikimas. Apie jį informuojama dikasterijos paskelbtame prefekto komunikate. Jame kalbama apie Šventojo Sosto kvietimą brolijai pradėti dialogą, kuriuo būtų siekiama nustatyti visiškai bendrystei su Katalikų bažnyčia būtinas minimalias sąlygas. Visų pirma, pažymėtina, kad kardinolo Viktoro Fernandeso ir brolijos vyresniojo kunigo Davide Paljerinį susitikimui pritarė popiežius Leonas XIV. Pasak komunikato, prefektas pasiūlė brolijai pereiti prie teologinio dialogo, kuris po apsikeitimo laiškais 2017-2019 metų laikotarpiu dėmesį skirtų iki šiol nepakankamai patikslintiems ir skirtingai vertinamiems tikėjimo klausimams. Prileidus, kad bendrystė bus atkurta, bus galima rūpintis kanoninio brolijos statuto parengimu. Kad būtų įmanoma tęsti dialogą, brolija turėtų sustabdyti jau paskelbtą sprendimą šventinti naujus vyskupus. Komunikate pabrėžiama, kad vyskupus šventinti galima tik su popiežiaus, kuris turi aukščiausią, pilnutinę, betarpišką ir visuotinę ordinarinę galę siuntimu. Be jo, vyskupų šventimas reikštų bažnytinės bendrystės lūžį, schizmą, su rimtomis pasekmėmis brolijai. Anot komunikato, Šventojo Pijaus X kunigų brolijos vyresnysis pristatys Šventojo Sosto dikasterijos siūlymą brolijos tarybai ir praneš apie tarybos atsakymą tikėjimo mokymo dikasterijai. Jei atsakymas bus teigiamas, dikasterija ir brolija kartu nustatys kitus galimus žingsnius, etapus ir procedūras. Komunikatas baigiamas prašymu visai bažnyčiai malda į šventąją dvasę lydėti šį kelią. Dvasia yra pagrindinė Kristaus norėtos bažnytinės bendrystės autorė. Montekasino benediktinų bendruomenė pirmąjį vasario savaitgalį iškilmingai pagerbė šventąją skolastiką. Religinė ir kultūrinė programa šventės kulminacija šventosios liturginis minėjimas vasario 10 dieną. Garsiosios benediktinų abatijos vienuoliai šventosios atminimą pagerbė su kaimininio vienuolyno seserimis benediktinėmis, kasino gyventojais ir teologijų konferencija. Tai buvo pirmas šventosios skolastikos benediktinių seserų kongregacijos steigėjos paminėjimas Montekasino abatijoje. Šventoji vienuolinio gyvenimo pradininko vakaruose šventojo Benedikto iš Norčios sesuo dvynė, savo ruoštų tapusi benediktinių moterų vienuolijos steigėja, sekdama brolio. Penktojo amžiaus pabaigoje subūrusio pirmasis Europoje vyrų vienuolių bendruomenės pavyzdžių tapo visuomet aktualiu vienuolinio gyvenimo ir šventumo pavyzdžių ypač moterims. Minėjimas, skirtas šventosios skolastikos užgimimo dangui 547 metinėms, kartu iškėlė moterų vaidmenį krikščionybėje ir bažnyčios gyvenime kaip dvasinio praturtėjimo, tikėjimo, liudijimo ir tikro bažnytinio gyvastingumo ženklą, informavo Montekasino abatija. Šeštadienio vakarą vyko jaunos italės dainininkės koncertas, sekmadienio popietę abatas aukojo šventasias mišes, sekmadienio vakarą vyko suvažiavimas pavadinimu Toji, kuri labiau mylėjo, su teologijų pranešimais tema Tikėjimą gaivinantis moteriškumas nuo šventosios skolastikos iki šiandien. Pirmadienį pirmieji šventosios skolastikos šventės mišparai išvesti bazilikoje katedroje, kurios kriptoje šventoji palaidota šalia savo brolio šventojo Benediktino. O antradienį vasario 10 rytą abatas aukojo šventasis mišes bazilikoje katedroje. Popietę aukojo šventasis mišes su benediktinėmis vienuolėmis šventosios skolastikos vienuolyne Kasine. Šventės renginiai vyko Monte Cassino abatijoje Kasino mieste ir Villa Santa Lucia koplyčioje. Pastaroji yra maždaug pusiaukelėje tarp Monte Cassino abatijos, kurioje gyveno šventojo Benedikto vadovaujama bendruomenė, ir moterų vienuolyno, kuriame gyveno šventosios skolastikos vadovaujama bendruomenė. Šioje vietoje vykdavo reti brolio ir sesers vienos dienos susitikimai, po kurių prieš sutemstant kiekvienas sugrįždavęs į savo vienuolyną. Šventoji mirė būtent dieną po paskutinio ir dramatiško jų susitikimo. Baigiantis dienai, skolastika meldė Benediktą pasilikti su ja iki ryto, o jis, nenorėdamas pažeisti pasižadėjimo, nesutikęs. Tačiau nelauktai jos užklupo tokia stipri audra, kad buvo priversti pasilikti per naktį. Benediktas nusileido. Skolastikos malda buvo išklausyta. Galėjo daugiau toji, kuri labiau mylėjo, sakoma šventosios gyvenimo aprašyme. Dar viena. Su šventosios skolastikos švente susijusi iniciatyva tęsis visą vasario mėnesį. Monte Cassino abatija pirmąjį kartą savo 100-metėje istorijoje atvėrė visuomeniai popiežiaus buto, laikomo nepaprasto grožio ir istorinės vertės vieta kambarius. Apsilankyti galima iki vasario 28 dienos iš anksto užsiregistravus. Popiežiaus buto kambariai skirti popiežių vizitams abatijoje ir kitiems atvejams su Vatikano pritarimu. Popiežiaus būtų ne kartą naudojosi karaliai, prezidentai ir kardinolai. Minimi popiežiai Šventasis Paulius VI, kuris 1964 metais atšventino atstatytąją abatiją ir Šventąjį Benediktą paskelbė pirmuoju Europos globėju. Du kartus Šventasis Jonas Paulius II, ne kartą čia lankėsis kardinolas Josapas Ratzingeris, kuris, kaip popiežius Benediktas XVI į Monte Cassino sugrįžo 2009 metais. Beje, išrinktas popiežiumi, jis pasivadino Benediktu, norėdamas sustiprinti dvasinį ryšį su dviem Benediktais, savo pirmtaku popiežiumi Benediktu XV, ir šventuoju Benediktu iš Norčios, apie kurį pasakė, kad jis pamatinis Europos vienybės ataskaitos taškas ir stiprus priminimas apie esmines jos kultūros bei civilizacijos krikščioniškasias šaknis.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.